Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasi o'lkada qutlug' Ramazon oyi davomida xayriya ishlari kuchayganini qayd qilgan. Boshqarma xodimlari axborotchisi oshxonalarda kamxarj xonadonlar, yetim yesirlar uchun iftorliklar o'tkazilmoqda. Muhtoj oilalarga moddiy yordam berilayotir. O'sh viloyati tumanlaridan biri diniy idorasi boshlig'i Said Burxon Said Xo'jayev gapiradi.
Allohga hamd sanolar bo'lsin, bo'lsa mana Ramazon sharif qadr qimmat, mehr-oqibat oyi, barakot oyi, shu bilan birga mana shariatda vojib qilib belgilangan fitr sadaqatlari, bundan maqsad o'sha o'ziga tinch to'q odamlar shariat belgilagan fitr sadaqatlarni muhtojlarga, kambag'al miskin bechoralarga berishlik davom etadi inshaalloh. Hozir mana mablag'lar ketib tushyapti. Bu oyda mana zakotlar beriladi inshaalloh. Zakotlar bu shariatga muvofiq ushur, hozir mana dehqonchilarda pishgan, sotilayotgan paytlari dinimizni rivoji ko'zga ko'rinib turibdi. Bir qancha oldingi yillarga nisbatan hozir musulmonlar mana shu mas'uliyatni sezishib, shariatni bir buyruqini sezishib, miskinlarda, bechoralarda qoldari xohlasak.
Insonparvarlik ishlari va ijtimoiy masalalar mahalliy nodavlat tashkilotlarining dasturlarida keng o'rin olgan. Mehr shafqat jamoatchilik jamg'armasi Janubiy Qirg'izistonning bir necha tumanida faoliyat ko'rsatadi. Jamg'arma xodimasi Saida Ahmad Oxunova.
Birinchi o'chirda bizni ish prinsipimiz borda, odamlarni tayyor nimaga o'rgatmaslik kerak. Ular o'zi ham harakatga o'zlari ham qo'shish kerak. Biz asosiy maqsadimiz insonlarni o'zlarini muammolarini yechishga o'zlarini harakatga keltirish. Bizda qoida bor. Biz baliqni qanday yeyishni emas, baliqni tutish yo'llarini o'rgatamiz. Lekin shu borada ularga bir qancha biz ham yordam beramiz. Nima maslahat tarafdan yordam beramiz. To'g'ri kelganda pul yordam beramiz shu qishloqlardagi suv, toza suv, ichimlik suvi bilan ta'minlash aholini, yo'llarni o'g'nash, kecha-kecha qishloqlarda bog'chalar ochish. Masalan, Uyg'urobod qishlog'ida bog'cha ochdik. Tepaqo'rg'onda, Chertik qishlog'ida sovet zamonida qolib ketgan, ishlamay qolgan bog'chani qayta ta'mirlab ishga tushirdik. Yana bir qancha qishloqlarga 5 kilometr, 7 kilometrdan ichimlik suv nimalarini o'tkizdik, turbalarini mahallalarga suv kirgizdik. Ikkita qishlog'imizga bolalar uchun sport maydonchasini ochib berdik. Bu ishlardan tashqari aholini bilimini oshirish maqsadida ham juda ham ko'p trening, seminarlar o'tamiz.
Nodavlat tashkilotlar mahalliy davlat tizimlari bilan ushbu faoliyatda tig'iz hamkorlik qiladi. Aholini ijtimoiy masalalarni yechishga, o'z turmush darajasini ko'tarishga safarbar qilish usullari esa talay.
Aravon aholisi qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadi. Asosan, yengiga bizda Qirg'iziston bo'yicha yer ulushining qolib ketgan aravon xalqiga. Shunga qaramay, aravonda aholisi 3 martadan hosil olishga harakat qiladi. Shu hosilni unumdorligini oshirish bo'yicha, ularni yangi urug'lar yetkazib berish bo'yicha, mineral o'g'itlar arzon narxda keltirib berish bo'yicha biz ularga yordam ko'rsatamiz va shu qatorda ularga oz foizli mikrokreditlar berishga yordam beramiz. Bu orqali biz insonlarni turmush sharoitini yaxshilashga erishamiz. Aravon rayoni va qo'shni Qorasuv rayonlarida biz o'zaro yordam berish guruhlari tuzganmiz. Hozir biz o'zimizni 300 dan oshiq shunaqa guruhlarimiz bor. Bu guruhga shu mahallada bir-biriga yaqin joylashgan insonlar birlashadi, o'zini guruh fondini tuzadi, guruhda o'zini ustavi bo'ladi, qonun qoidasi bo'ladi. Shu orqali ular fondni o'stirib borib, fonddan bir-biriga yordam beradi. Fondi ko'payganda shu mahalladagi yechiladigan muammolarga pul ajratishadi. Xayriya yordamlari qilishadi shu puldan. Biz guruhga qo'shganim sababi ham ular birlashish kerak. Bir-biriga yordam berish kerak. Birlashganda ular katta kuch bo'ladi.
Ayni paytda badavlat insonlar orasida keng ko'lamli xayriya ishlariga, masalan, turli ijtimoiy inshootlar qurish, yo'llarni ta'mirlash, yirik insonparvarlik loyihalariga hissa qo'shishga ishtiyoq so'na boshlagan. Ular o'z mulkiga yomon ko'zlar jalb qilinishidan qo'rqib qolgan. Yana Imom Xatib Said Burxon Said Xo'jayev.
Bunga ikki tomonlama qaraladi. Birinchisi, ko'p odamlar bu ehsonlarni, xayriyalarni pinhona qilganlar ham bor. Lekin hali oshkora qilishiga shariatda ko'rsatilgan ham haliga modaga o'xshab qo'ygan holatlar ham bor edi. Bunga men o'ylayman, kechagi to'polonlar, milliy nizolar bo'lib o'tishligi, ancha o'zimizga to'q birodarlarimizni shunday ishlarda oshkora qilishlikdan qo'rquv bo'ldi. To'polonlar ancha bir ta'siri bo'ldi-da bu narsaga. O'zini ehtiyot qilishmi?
Odatda xayriya ishlari mahalliy o'z-o'zini boshqaruv tizimlari orqali amalga oshiriladi. Ushbu idoralar xodimlari nazarida insonparvarlik amaliyotida ham tartib va rejali ish darkor. O'sh shahridagi Turon hududiy kengashi kotibi Sodiqjon Rahmonaliyev mulohaza yuritadi.
Boylar zinda turish kerak. Men kimga beray deb turish kerak, olay demaslik kerak. Mana misol uchun bugungi kunlarda qiynalganlar bor, ularga sponsorlar topib beramiz, shu sponsorlarga biz aytib qo'yamiz, manaqa yordamingiz bo'lsa ma'ta bo'lib turib.
Muqaddas Ramazon oyidagi yaxshi amallar, insonparvarlik ishlari muayyan bir vaqtda emas, balki muntazam amaliyot bo'lsa edi, deydi oddiy odamlar. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.